Вие слушате Радио К2. Това е седмичното обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден. Днес в четвъртата годишнина на Радио К2, 15 декември. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък по голямата тема. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 211 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември? С това казвам добър ден на господин Лютви Местан, заместник председател на ДПС.
Добър ден и честит рожден ден на плуралистичния ефир на Радио К2.
Мерси много. Желая ви и вие да имате принос към това. За първи път вчера видяхме обединени и леви, и десни около една идея на нетърпимост, на тоталитарно налагане на норми, които сриват демократичността в България, крехката демократичност. Иван Костов беше преди малко, не знам дали го слушахте, и каза, че той не се събира с вас, БСП и ДПС, в допирни точки по никакъв повод, но единственото, което ви обединява, е това, че вие ще искате демократична норма за изборите. Вашият анализ?
Разбира се, че не може да се говори за обединена опозиция по принцип. Става въпрос за обща позиция на българската опозиция по една конкретна тема. А това е тема, свързана с фундамента на демокрацията. Да се осигури честността на вота, да не се подмени вотът на българските граждани, защото от честността на изборите в крайна сметка зависи и представителността, легитимността на избраните власти. Но ще се съгласите, че за първи път цялата опозиция извън на ГЕРБ и независимите е толкова единна и решителна да противостои на опита на ГЕРБ да си осигури служебна победа чрез тези изменения в кодекса, които по никакъв начин не отговарят на препоръките на ОССЕ и на ПАСЕ и са далече от европейските стандарти за провеждане на демократични избори. Затова ние сме, меко казано, изненадани от продължаващото арогантно поведение на властта.
Абе, господин Местан, вие сте отдавна в политиката. Какво ви изненада? 4 години не можахте ли да разберете?
Знаете ли кое е изненадващото? Те заплашват, че ще отидат на избори с действащия изборен кодекс.
Ма какво заплашват? Те даже ви накараха да се извините, че сте напуснали залата.
Това вече е политически цинизъм, госпожо Беновска. Искам обаче да кажа, че те, разбира се, биха могли да не допуснат изборния кодекс повторно за разглеждане и ние не искаме да участваме в разглеждане на техния изборен кодекс.
Вие се изразихте много образно, казахте, че могат за 15 секунди или беше много да го приемат там блок и да се фръцнат и да си отидат.
Именно, само че така гласуваният закон няма да бъде легитимен. Той ще създаде предпоставки за първи път от 23 години насам не просто да се поставя под съмнение честността на вота, но забележете, възможно е да не се признаят изборните резултати. ГЕРБ нямаше да пристъпя към въобще разглеждане на каквито и да е изменения в изборния кодекс, ако не беше натиска и отвън. Има задължителни препоръки на ОССЕ и ако ГЕРБ не се съобразят с тези препоръки, най-вероятно този проблем ще има пряко отношение към една друга много важна политическа тема за България.
Да ви питам по-пряко. Иван Костов каза, че очаква сериозна намеса отвън, ако този предизборен кодекс се приеме така, както ГЕРБ се го нагласи.
Първата намеса отвън ще се изразява вероятно в продължаването на мониторинга по линия на парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Аз искам да ви припомня, че май България е единствената държава, Може би и спрямо Малта има някакво частично продължаващо наблюдение, която е страна член на Европейския съюз и продължава да бъде под мониторинга на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И Лука Волонте не крие, че е готов с един положителен доклад за България, но няма да го внесе няма да има решение за премахване, за прекратяване на мониторинга, ако Европа не се убеди, че властта е готова да приеме такива изменения в изборния кодекс, които да отразяват препоръките на ОССЕ и на ПАСЕ. Така че Бойко Борисов може да заеме тази удобна позиция, която зае вчера от Брюксел. Няма да участвам в никакви консултации.
Извинете,
това е удобна позиция.
Извинете се, ви казах също така.
Не, това вече го коментирахме като проява на политически цинизъм. Но позицията, няма да участва в преговори на високо ниво в изборния кодекс, всъщност обрича на невъзможност да има резултативен диалог в парламента. Знаете ли коя е причината за това? Аз им го казах в прав текст вчера на колегите от ГЕРБ. Защото тези, които са в парламента, казвам го с огромно огорчение, в това число и председателя на Народното събрание, госпожа Цачева, господин Белчев, госпожа Искра Фидосова, не са политическото тяло, което взима решенията. Те са изпълнителите. Те имат една много ясна задача да гласуват единствено предложенията на ГЕРБ и да отхвърлят всички предложения на опозицията. Така се реализира не европейско законодателство. Това е тоталитарен диктат на мнозинството. Така не се приемат закони. Така не се гарантира честността на изборите. И именно за това опозицията е решена на всички форми на съпротива. В това число, ако не се стигне до споразумение на най-високо политическо ниво, ако не се осигури консенсусната рамка на този закон, не текстовете от тук нататък, а върху целия закон, то ние най-вероятно представители на опозицията на ниво ръководство на партиите ще поискаме среща с целия дипломатически корпус, не само на страните членки от Европейския съюз, но уверявам ви и ще поискаме, разбира се, и среща и с страните, посланиците на страните членки на НАТО. Не е изключено да пътуваме и до Брюксел, не е изключено да пътуваме и до централата на ОССЕ в Виена. Няма по-важен политически въпрос от промените в изборния кодекс, защото не само опозицията, всички български граждани трябва да са единни в противодействието на реалния риск ГЕРБ да подмени изборните резултати, за да остане на власт на всяка цена. Всъщност ресурсите на това правителство и на парламента са изчерпани. Единственото полезно от тук нататък, което този парламент може да направи, е да приеме адекватни промени в изборния кодекс.
Господин Местан, изкушавам се да ви попитам, извинявай, че ви прекъсвам. Ако този изборен кодекс се приеме в този вид, което ми се струва, че ще се случи, и всичко това, което вие говорите, се предприеме, това ли налива ли го дава вашата мелница да бъдете много по-силни аргументирани след 27 януаря, след референдума със строителството на ядрената централа, да обедините цялата опозиция в един категоричен вот на недоверие на това правителство и тук вижда да вземете да го свалите?
Разбира се, че ще има вот на недоверие на правителство непосредствено след референдума.
Не питам ви, това не би ли пренарежда гледните точки в момента? Вие не сте го очаквали, аз съм сигурно, никой не очакваше такова упорито поведение по кодекса.
Честно казано, очаквахме подобно поведение по отношение на кодекса, но имахме, разбира се, явно сме били наивни,
че ще се съобразят
поне с задължителните препоръки на ОССЕ. Защото ГЕРБ рискува, и това го заявявам за първи път, ако ГЕРБ се заинатят и не приемат като основа за промените в изборния кодекс 32-те препоръки по линия на ОССЕ, рискува да изпадне в изолация не само във вътрешно-политически план, в каквато вече изпадна, вие виждате това от 2-3 дена насам, но е много вероятно ГЕРБ да изпадне в изолация и в европейски план. Аз не вярвам, включително Европейската народна партия, да остане дълго толерантна към подобна политика на една национална партия, за да дискредитира образа си като цяло, като водещо политическо направление в европейската политика. Така че ние наред с институциите най-вероятно ще се обърнем и към господин Мартенс и към НЕП да спрат с безпринципното толериране на тези откровенно антидемократични подходи.
Само да ви питам малко по-остро, господин Местан. Вие ще приведете ли, ГЕРБ в международна изолация, ако те приемат този изборен кодекс? Вие казахте всички посланници, не само европейските, ще се обърнем навсякъде към ОСС и така нататък. Смятате ли, че можете да ги приведете?
Уверявам ви, съпротивата, противодействието срещу този изборен кодекс, така както той се предлага в доклада на правната комисия, няма да секне. Това ще бъде основният политически акцент от тук до изборите. Ще бъдат впрегнати всички ресурси, и парламентарни, и извънпарламентарни, в рамките на закона, в рамките на демократичните процедури за решително противодействие. Необходимо е обаче опозиционната непримиримост към този проект да прерасне в гражданска непримиримост. Трябва да се събуди цялото гражданско общество, защото в край на краищата властта следва да бъде на този, на комуто суверенът я е поверил. Не може да се подмени волята на суверена. Това всъщност е фундаментът на демокрацията. Аз се извинявам, ако връзката е лоша на слушателите на К2. Много трудно ви чувам.
Не, не, много добре се чувате, малко прости нещо, но много ясно звучат думите ви и те звучат доста категорично, не по ДПС. Вие говорите така рядко вашата партия, когато вече е преляло просто. Очевидно, това е, ние сме в тази фаза на преливането на търпението. Така ли сте?
Определено тук чашата преля. Ние сме отвъд полето на демократичното и в този смисъл очаквам властта да направи един сериозен анализ и да спре с цинизмите опозицията да се извинява. За какво да се извинява опозицията? За това, че не приема. Да бъдем ли малко по-конкретни? Първо, за това, че опозицията не приема ГЕРБ да монополизира две от общо три позиции в секционните избирателни комисии, че отказва трите ръководни позиции в комисиите да се заемат от три различни партии като първото условие за гарантиране на коректната работа на секционните избирателни комисии. Второ, какво пречи на ГЕРБ да приеме всеки член на секционната избирателна комисия да си тръгне от изборния ден с оригиналния протокол?
Да, оставете детайлите.
Извинете ме, госпожо Беновска, само за секунда. Това не е детайл. Знаете ли защо е толкова важно всеки член на СИК да си тръгне с оригиналния протокол? Ами защото само такъв протокол е годно доказателство пред съда. И когато всяка една партийна централа, забележете, събере всичките примерно 12200 подписа, колкото с секционните комисии, и засече резултатите, и всички централи получат резултат хикс, а някой обяви различен резултат в полза на ГЕРБ и на
разнася насам на там чували с бюлетини, да?
Разбирате ли, ако те дадат оригиналния протокол на всеки член на секционна избирателна комисия, няма да могат да манипулират големите числа, няма да могат да осигурят парламентарно присъствие и на патериците си, с помощта на които вече като съсубекти на следващото управление да съхранят властта си. Това не може да се случи по този начин. И затова за нас тези няколко текста, плюс текста, с който трябва да се осигури наблюдението на целия изборен процес, а не само на изборния ден, на всеки един етап от заседанието на всяка една комисия. Това са няколко предложения, които не могат да бъдат отказани, защото самият инат да не се приема толкова очевадни текстове, вече означава само едно, че те готвят манипулация на вота.
Господин Местан, последен въпрос. Как смятате тия събития, кога ще се развият? Тук аз мисля, че до коледата ви ваканция ще се
мисля,
разбере.
Че не е реалистично вече този закон да се приеме до Коледа.
Така?
По-важно е да се постигне съгласие по рамката, която да осигури честността на вота на най-високо ниво. Премиерът избра да не участва в такива разговори, което според мен е деструктивна проява от негова страна.
Не, няма ли да ви потопят в празничното настроение? Преди Коледа да приемат този изборен кодекс, за да се умотаем в празници?
Единственият начин да сторят това е без участието на опозицията, което вече означава, че приятият акт няма да е легитимен.
И тогава се дава старт на вашата процедура да преведете в международна изолация ГЕРБ.
Именно.
Изключително много ви благодаря за този разговор
и
че участвахте.
Благодаря
ви много. Всичко хубаво. Господин Лютви Местан, заместник-председател на ДПС, в празничния ефир по случай 4-та годишнина на Радио К2 днес на 15 декември.